Arabako sortzaile ezberdinek bihar daukate, bihar daukazue. Zita, Oian Eder Euskararen etxean, Toparabaren bigarren ekitaldia izango delako, aurten bigarren edizioa, Oian Eder Euskararen etxean, Toparaba egitasmoa egingo dutena bihar goizeko 10etan da zita, eta hori aurkezteko, aurrekoa nola joan zen ezagutzeko, eta honetarako gonbidapena jasotzeko, Oian Ederreko Iñaki Lazkano daukagu telefonoan. Egunon, Iñaki.
Egunon, Joan.
Egunon. Toparaba bihar, imaginatzen dut ja gauza guztiak preste edukiko dituzuela, baina kontatuko diguzu ezagutzen ez duten entzako. Zer da Toparaba, zergatik antolatzen duzue?
Bueno, topaketa bat da, eta Arabako sortzailei zuzenduta dagoen topaketa. Kultur sortzailei. Orduan, bueno, uste dugu Araban sustatu beharreko gauza bat dela, euskarazko sorkuntza, euskarazko kultur sorkuntza, disiplina guztietan, eta kasu honetan guk Toparaban egiten duguna da disiplinen arteko elkarlana sustatzea. Bai? Uh-huh. Orduan, helburu hori du, dei egiten diegu sortzailei etor daitezen ideia batekin, proiektu batekin etor daitezen, proiektu edo, bueno, ideia asmo batekin, baina gero jarri behar dira, bueno, berbetan, jarri behar dira lanean, beste sortzaile batzuekin, eta saiatu behar dira aliantzak sortzen eta elkarlana sustatzen. Mm-hmm. Ze, deialdiak badaukat diru poltsa bat, 7.500 eurokoa, Vital Fundazioaren laguntza izan dugu horretarako, eta bi proiektu lagunduko dira diruz. Bai, nahiago dugu, imaginatu 10 proiektu aurkezten zaizkigula, orduan 10 proiektuei diru laguntza txikia ematea baino, nahiago dugu bi proiekturi diru laguntza duin baten atea.
Eta merezi.
Eta, ezan.
Ez hori, ez bai, diru laguntza desente bat eman eta balio dizaiela ere aurrera egiteko.
Hori da, eta gero bai da modu bat eurek elkarlanean jartzeko. Iaz funtzionatu zigun, eta aurten zegertatzen da, baina, bueno, malguak izan behar dira, topaketara beraien ideiarekin etortzen dira, baina gero, bueno, hasi behar dira izketan beste sortzaileekin eta aliantzak lotu. Eta, bueno, aliantza gehien lortzen dituenak eta proiektu, elkarlaneako proiektu ba osoena aurkezten duena, duenak ba horrek hartuko du laguntza eta proiektu hori garatu izango da deialdi honetan. Agian sortzaile horrek beste modu batzuetan garatuko dugu bere proiektua. Imaginatu musikari bat datorrela eta diska bat egin nahi duela, bueno, ba hitz egiten badu ikusentzunezkoak lantzen dituen batekin, ba, videoklip bat egin alko du, ezta? Eta ez da geratuko bakarrik bere hasierako ideiarekin, ba, diska bat atera nahi dut. Edo, diskaren diseinua egiteko, ba, arte grafikoak, edo margolari baten laguntza aukidezake, ba, liburuzkaren diseinua egiteko. Hori da sustatu nahi duguna, sortzaileen arteko, aliantzak eta elkarlana.
Eta bihar daukazue zita goizeko 10etan Oian Eder Euskararen etxean, biharko zer eraman behar dute parte hartzaileek?
Bueno, eraman bakarrik ideia bat ekarri behar dute. Ekarri behar dute gehienegia badaukate buruan zerbait, orain, bueno, 10 lagunek eman dute izena biharko topaketarako, oraindik ere norbaitik izena eman nahiko balu aukera dauka, gure webgunearen bitartez, oianeder.eus, eta, bueno, horre, albisteetan, begira bezala, Toparaba, eta hor daude bai oinarriak, eta bai izen emateko inprimakia, esteka bat, eta gara izan daude oraindik, gaur arte zen epea, baina, bueno, ja, topak eta aurrera aterako denez, ba, bueno, jende animatu, matematek gau entzun da, animatzen bada, ba, hartuko dugu gurekin, eta emango dugu aukera bihar etortzeko. Eta orduan, hori, oraingo zamatazte dekaztu izan eman dute, eta oso disiplina ezberdinetakoak, eta hori asko gustatzen zaigu. Adibidez, ikusentzunezkoen munduko bi, eta urbilduko dira, musikari bat, arte plastikoak lantzen dituztenak bi, antzerkia lantzen dutenak beste bi, diseinu grafikoa lantzen duena bat, eskultura lantzen duena beste bat, eta literatura eta bebai ikusentzunezkoak lantzen dituen beste lagun bat. Ez. Orduan, bueno, lehenengo helburua lortu dugu. Sortzaile ezberdinek eman dute izena, bihar elkartuko dira, eta ea bakoitzak buruan dakarrena, ba uztar daiteken beste batek dakarrenarekin. Mm-hmm. Eta ea horrela, ba, lortzen dugun, gure gupo zigeratuko ginateke, danak adoz ipiniko balira, eta bi proiektu arkeztuko balituzte, baina hori nahiko zaila izaten da. Eta, claro, batzuk elkarra zagutuko dute, eta ez da batzuk ez, porteta adina ezberdinetako jendea dago, jende oso gaztea eta jende nagusia ere bai. Eta, bueno, egun batean ba zaila adoz ipintzea. Iaz adibidez, 14 lagunek hartu zuten parte topaketan eta 5 proiektu aurkeztu ziren. Orduan bai, aliantzak sortzen dira, baina ez venga, deno, ados ipiniko gara eta venga, 2 proiektu aurkeztuko ditugu.
Zaila behar izan ere denen ideiak uztartzea ez da erresa izango, baina bueno, ea lortzen duzuen bihar, hola zuek asko aukeratu edo jendea kanpoan utzi behar izateko, ea juntatzen den, eta esandakoa berez atzo bukatzen zen, oraindik ere aukera eukiko duzu, baina inorren zuten ari baldin badira, ari bada bihar juteko asmoarekin, idatzi azkar, roianeder.eusen sartu, eta bilaturko informazioa, eta oinarri guztiak hor aurkituko dituzue. Badaukagu beste minututxo bat badaukagu inak ioren saioa bukatu aurretik, eta galdetu nahi nizun ez delako lehenengo aldia, iaz ere egintzen topara ba, zer moduz joan zen horren balorazio motxu bat?
Bai, ba oso ondo joan zen. Hori esan dizuen bezala 14 lagunek hartu zuten parte, 5 proiektu aurkeztu zituzten deialdira, eta horietako bi aukeratu genituen. Bat egin zen, eta beste azkenean ez. Ze korapilatu egin zitzaien kontua beraiei, eta azkenean uko egin zioten laguntzari, baina bestea bai egin zen. Eta bestearekin oso posigeratu ginen, 8 sortzailek hartu zutelako parte, hasi zirelako lanean, elkarlanean. Ogiak hizketan baleki, antzes lana izan zen azkenengo maitza kulturala, nola baita esatearen, eta bertan hartu zuten parte, kazetari batek, idazle batek, historialari batek, antzesle batek, arte zuzendari batek, antzeslan zuzendari beste batek, oza, izan zen oso gauza polita. Por cierto, atzo Bilbon eman zen, eman aldi hori, ze gure asmoa ere bada, hor hemendik sortutako kontuak, ba gero, han edo hemen, ba egiten badira, ba zora garri. Atzo Bilbon antolatzen dira antzerki jardunaldi batzuk, eta Bilbon eman zuten, eta mengo EHU-ren kampusean ere eman zen, eta bueno, bizitza baldin badak antzerlan horrek, ba zora garri. Ogiak izketa maleki gainera, Gasteizen gertatutako gertakari historiko batean zegoen oinarrituta, eta bueno, oso kontu polita izan zen. Aurten ere olakorik sortzen dan, olako elkarlan eta aliantzak ikusten ditugu, eta bueno, ea ze proiektu aurkezten dizkiguten gero. Bihar izango da topaketa, eta gero ukiko dute hilabete bat proiektuak aurkezteko. Vale? Eta gero urtebete garatzeko, utziko diegu. Zehiaz bakarrik 3 hilabete utzi genien, 3 edo 4, edo bueno, azkenan gehiago izan ziren, baina, eta esan ziguten, no? Mot xamar geratzen zala, ez? Ba, bueno, daukagu presarik, eta nahi genuen hori beraiek lasai hartzea, orduan behin proiektu aurkeztuta, epai mailak aukeratzen dituenean irabazleak eta hori, ba, izango dute urtebeteko epea gehienez. Lehenago aurkeztu nahi badute, da barazurik, 6 hilabetetara, zerrez baldin badaukate, ba, 6 hilabetetara.
Bueno, biharko ideia eraman behar da, ez? Biharko ideia eraman, eta gero badaukazu hilabete proiektu aurkezteko, eta gero garatzeko proiektu guzti hori ere, edukiko duzu denbora lasai, utzi egin martza jote Iñaki, saioari agurra esan martiagulako, baina gogoratuko dugu, oianeder.eusen sartu eta izena eman, eta bihar goizeko 10:00 goizu osoan zehar, topara ba, Arabako sortzaileen topaketa, Oianeder Euskararen etxean. Iñaki Lazkano, eskerrik asko, gure eratortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, kaso itearren.
Ondo segi, agur.
Bardin, agur.